Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун 11 октябрь күнкү таң уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кемпирабад суу сактагычы жайгашкан 4,5 миң гектардай жер Өзбекстанга өтүп, анын ордуна Ош жана Жалал-Абад облустарындагы талаштуу аймактардан 18,000 гектардан ашуун жер Кыргызстанга өтмөй болду. Орусия Украинанын ондогон шаарларына, анын ичинде башкала Киевке ракеталык соккуларды урду. Ондон ашуун жайкын тургундар мүрт кетип, 60 көп адам жаракат алды.
Биз СССРде болгонбуз. Биз кайра артка кайтууну каалабайбыз. Биз өз келечегибизди Европа менен көрөбүз.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта Баткен облусунан жашоого жараксыз болуп калган үйлөрдүн курулушу башталды. Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз, а дегенде соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтан угуп алалы.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпирабад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун колдоду. Комитет маселени 10 октябрь кечке чейин карады. Комитеттеги 6 депутат макулдугун берип, 4 каршы болду. Бул тууралуу каршы добуш бергендердин бири депутат Чыңгыз Айдарбеков журналисттерге билдирди. Айдарбековдун маалымдашынча, келишимге кыргыз өзбек президенттери кол койгон соң документ жогорку кеңешке ратификацияга алып келинет. Жогорку кеңештин аталган комитетинин жыйынына телефон алып кирүүгө, сүрөт, аудио, видео тартууга тыюу салынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун жабык кароонун себебин жашыруун маалыматтарга байланыштуу деп түшүндүргөн. Садыр Жапаров 9 октябрда кабар агенттигине курган маегинде кыргыз өзбек чек арасы Кемпирабад маселеси тууралуу суроолорго жооп берген. Анда ал талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн айткан. Кемпирабад суу сактагычы боюнча документтерге байланыштуу социалдык түйүндөрдө жана коомчулукта апта башында нааразылык чыккан. Лукашенко Беларусь чек арага аскерлерин жыйнаганын айтып, Зеленскийди опсалады. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко Орусиянын президенти Владимир Путин менен биргелешкен аймактык аскерлер тобун чек арада жыйноону макулдашканын жарыялады. Мамлекеттик Белта агенттиги кабарлагандай, Лукашенко бул тууралуу коопсуздук боюнча кеңешмеде билдирди. Ал эгер Орусия менен Беларуска коркунуч жаралса, биргелешкен аскердик топторду ишке салаарын айтты. Ал жакын арада Беларуска Орусиядан 1000 деген аскерлер келерин Коргоо министрлигине аларды кабыл алууга даярдык көрүүгө тапшырма бергенин кошумчалады. Александр Лукашенко Украинанын аймагына Беларуска кол салуу пландалып жатканы тууралуу жазда айткан пикирин кайталап, Украин президенти Владимир Зеленскийге эскертүү берди. 8 октябрда Москва аннексиялап алган Крым жарым аралы менен Орусиянын туташтырчу көпүрөдө жарылуу болгон. Украин бийлиги бул жардырууга тиешеси бар экенин расмий ырастаган эмес. 10 октябрда Орусиянын күчтөрү Украинанын шаарларына жапырт ракеталык соккурду. Киев, Днепр, Харьков, Житомир, Одесса, Николаев, Тернопол, Винница, Запорожье, Львов баштаган 10 шаарларга аткылоо болду. Бир катар объектилер талкаланып, 10 адам өлдү. Путин бул соккуларды Украин тараптын чабуулуна жооп деп атады. Кыргызстандын кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиясы Тажикстанда сүйлөшүүлөргө катышып жатканы кабарланды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин тармактык комитетинде билдирди. Комиссия дүйшөмбү шаарында дагы 4 күн болот. 27 сентябрда Баткен облустук администрациясынын алдында эл топтолуп, кыргыз-тажик чек арасы боюнча кабыл алынган соңку чечимдер жөнүндө маалымат берүүнү талап кылышкан. Алар протоколдун детальдарын ачыкка чыгарууну талап кылышууда. 25 сентябрда Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймомин Ятимовдун жолугушуусунун жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Анын негизинде эки тараптан 4 бекет алынмай болгон. Быйыл сентябрдын ортосунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жаңжал катталып 10 адам өлдү. Бул үчүн эки мамлекет бири бирин аскердик агрессияга айыптап жатат. Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын мурдагы президенти Дмитрий Медведевке издөө жарыялады. Ал өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жана кол тийбестигине шек келтирүү беренесинин алкагында изделип жатат. Медведев Украин тараптын чечимдерин азырынча комментарийлей элек. Украина мындан сырткары Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захаровага мамлекеттик думасынын депутаттарына жана укук коргоо органдарынын башчыларына да издөө жарыялады. Орусиянын тергөө комитети буга байланыштуу Украинага каршы кылмыш ишин козгоду. Дмитрий Медведев 2008-2012 жылдары Орусияда президент болгон, 2012 жылдан 2020 жылга чейин премьер-министр болуп иштеп, 2020 жылдан бери Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары кызматын аткарып жатат. Президент Садыр Жапаров Евробиримдиктин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Терки Хакала менен жолукту. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү, аймактагы коопсуздук маселеси талкууланды. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосундагы 30 жылдык кызматташтык ийгиликтүү жүрүп келе жатканын, Евробиримдик Кыргызстан үчүн тышкы саясатта башкы жана маанилүү өнөктөш экенин белгиледи. Евробиримдиктин өкүлү дүйнөдө болуп жаткан олку-солку мезгилде Борбор Азия өлкөлөрүнүн бүтүндүгүн сактоо маанилүү экенин айтты. Терки Хакала Кыргыз-Тажик чекарасындагы соңку кандуу окуяга байланыштуу президентке көңүл айтып, Евробиримдик Кыргызстандын жапа чеккен аймактарына гуманитардык жардам бөлгөнүн кабарлады. Кытай күнгө байкоо салуу үчүн Advanced Space Based Solar космостук обсерваториясынын ийгиликтүү учурду. Бул тууралуу Кытайдын аэрокосмостук илимий техникалык корпорациясы кабарлады. Учуру Чанжен 2D ракета ташуучу менен аткарылды. Обсерватория 3 жабдуу менен күндүн магниттик талаасын изилдөөчү магнитограф, күндүн жаркыроо мезгилиндеги жогорку электр нурлануусун изилдөөчү рентген сканери жана плазманы анализдөөчү коронограф менен жабдылган. Аппарат күндүн магниттик талаасы, короналдык массаны жана башка нерселерди чачыратып туруусу жөнүндө маалымат берип турат. Ал заттар жер планетасынын атмосферасына таасирин тийгизет. Кытай окумуштууларынын айтымында бул обсерватория тарыхта биринчи жолу күндүн ортоңку кыртышын изилдөөгө мүмкүнчүлүк берет.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлар менен сайтыбыздан дагы таанышсаңыз болот. Дарыга азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 17-22 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 13-18 градус, ал эми бийик тоолуу райондордо 5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. 10 октябрда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кемпир-Абадсуу сактагыч боюнча эки тараптуу келишимди көпчүлүк добуш менен жактырды. Ага чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбооруна ылайык Кемпир-Абадсуу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жер Өзбекстанга өтүп, анын ордуна Ош жана Жалал-Абад облустарындагы талаштуу аймактардан жалпысынан 18 000 гектардан ашуун жер Кыргызстанга алына турганын айтты. Калган кепти Бишкек студиясынан Айбек Бибосунов улантат. Айбек.
Эжес Тамасовго чындыгында эле ушул Жогорку кеңештин комитетиндеги ушул кыргыз өзбек чек арасындагы анын ичинен Кемпир-Абад сактагычы боюнча чечим кабыл алынган комитетке 14 депутат мүчө болсо жыйынга анын 10 катышты. Азыркы учурда алардын 6 келишимдин долбооруна макул деп каршы берсе, макул деп добуш берсе 4 каршы болгону белгилүү болду. Депутаттардын ким кандай добуш бергени белгисиз. Азыркы учурда комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбеков гана каршы экендигин билдирди. Ал эми жыйындын жүрүшү боюнча айта турган болсок, ал жерден депутат Шайлообек Атазов келишимдин долбоорун ачык колдосо, Адыхан Мадумаров катуу сындап сөз сүйлөгөнүнө журналисттер күбө болдук. Мындан тышкары депутат Айбек Усмонов ооруп калгандыгына байланыштуу жыйынга келбей калганы айтылса, Эрулан Көкүлов, Улан Бакасов жана Талайбек кызы Жылдыз биз жыйындан көрө алган жокпуз. Эми негизги суроо келишимдин мазмуну, анын маңызы кандай деген негизги суроого токтоло турган болсок, маалыматтардын баардыгын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айтып, талкуу ошол ишинин маалыматын гана айланасында жүрдү. Депутаттардын көпчүлүгү аларга протоколдор негиздүүлген чечим кабыл болгон негиз болуп турган документтер көрсөтүлбөгөндүгүн жыйындын жүрүшүндө айткан болчу. Ташиевдин маалыматына таянып турган болсок, долбоордун келишимине ылайык Өзбекстан тарапка ошол Кемпир-Ава суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жер өтөт. Ал жанагы суу эгерде кайсы бир убакыттан кийин, балким 100-200 жылдан кийин агып кете турган болсо дагы, ошол суунун астындагы жерди дагы Өзбекстан тарап колдоно бергендиги белгилүү болду. Ал эми ага компенсация катары негизи эле ошол 1965 жылдагы 4127 гектар жерди эсепке алганда 19866 гектар жерге Кыргызстан ээ болгонун, анын 15806 гектары азыр өткөндүгү айтылды. Камчыбек Ташиев өзүнүн сөзүндө ушул Кыргызстандын азыркы картасы 15806 гектарга көбөйөт деп бир нече жолу басым жасагандыгын көрдүк. Аталган жыйынга журналисттер, блогерлер, активисттер жана коомдук ишмерлер катышты, бирок ал жерден камерага тартып же болбосо үнжастырууга эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок. Жыйынга катышкандардын арасынан каршы болгондор дагы, макул болгондор дагы болду. Мисалы, колдогондордун жүйөсү, ушул чек аранын чечилиши, кийинки тынчтык кандайдыр бир маселе, эки өлкөнүн ортосундагы маселелерди алдын алат деп түшүндүрсө, ал эми ага каршы болгондор жанагы Кыргызстанга өттү делген 19699 гектар жерди жер убагында Кыргызстанга тиешелүү болгону, кээ бир жерлер ал эми калган бөлүгү талаштуу жерлер болгону, анан Кыргызстан өзүнүн жерин эле, Өзбекстан Кыргыздын жерин эле, Кыргызстандын жерин эле кайра Кыргызстанга айырбаштап соодулашчу деп ушундай жүйө келтирип атышат. Эми азыр комитеттен чечим кабыл алгандан кийин бул келишимди долбоордун эки өлкөнүн президенти кол коёру айтылды, андан кийин анан кайра жогорку кеңешке ратификацияга келиши керек.
Рахмат, Айбек Бийбосунов Бишкектен биз менен байланышта болду.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта Баткен облусунан жашоого жараксыз болуп калган үйлөрдүн курулушу башталды. Дээрлик толугу менен жабыркаган Достук жана Капчыгай айылынын ордуна долбоор менен жаңы айыл курулмай болду. Эки ай аралыгында курулуп бүтмөй болгон үйлөр үчүн 3,300,000 сомдон каралып, 105 чарчы метр болот. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров курулуш жүрүп жаткан Аксай айылында болуп келди.
Там курады.
27 жаштагы уста Дадахон Якубов чек арадагы Аксай айылына келип курулушта иштеп калам деп ойлогон да эмес. Минтип аймакта массалык курулуш иштери башталгандан улам жумушка тартылыптыр.
Азырынча эки үйдү курмакчы болуп жатабыз. Пайдубалдын ордун тазалап даярдап ишти баштадык. Бүгүн даяр болсо эртеңден семент иштери башталат. Жаңжалда үйлөр бузулган экен. Эми курулуш материалдарынын кемчилиги жок болсо тынымсыз катуу иштеп тездетип бүтүрөбүз. Бул үйлөрдө тынчтык болсун эми мындан ары. Тынчтыкка эмне жетсин? Бардык жерде тынчтык болсун.
Чек арадагы соңку куралдуу кагылышта Тажикстандын Воорух анклавы менен чектешип турган Аксай айылынын өзүндө эле 171 үй толугу менен жашоого жараксыз болгон. Кыш келгенче жаңы үйлөрдү куруп жетишүү үчүн бир топ курулуш компаниялары ишке тартылган. Баштапкы сумма берилип иш башталганы менен курулушту тездетүү үчүн компаниялар өз акчасынан да жумушка салып, ишти өз мөөнөтүндө бүткөрүү аракетинде болуп жатабыз, дейт Мур курулуш компаниясынын жетекчиси Умарбек Мажитов.
Финансирование болду, 15% неп которуп нетип бердилер. Анан калганын өзүбүздө эле каражатыбыз менен үнөмдөп эмне тутабыз, аракет кылып мүмкүнчүлүк барынча. Бул срокко аракет кылып атабыз, бар күчүбүз менен аракет кылып атабыз. Кудай буйурса бүтүрөбүз деген ниеттебиз.
Жаңыдан курулчу үйлөр боюнча баштап сын пикирлер да айтылганынан жергиликтүүлөрдүн сунушу да каралды. Бирок бир да үй башка аймакка жылдырылбастан мурдакы ордуна курулуп жатат. Элдин пикирин эске алып жатабыз дейт Аксай айыл аймагынын башчысы Алимбек Сабиров.
Элдер башында эми элдер кичине туура эми кичине кемчиликтер бар деп айтышкан бар. Бирок биз аны жеткизип элдер да өздөрү ошо мамлекеттик жетекчилерге жеткизип ошол кемчиликтерин ошол чечишип алган да кемчиликтер боюнча.
Азыр баарды орду ордуна эле курулуп атабы, себеби мына чек арага жакын жерлерден жакка жылдыралы деген дагы сөздөр болду эле.
Жок, азыркы учурда баардын оор ордуна салдыртабыз. Анан кээ бирге себептери бар, мисалы кээ бирлерде бир огородто эки үй болуп калгандар, а бир үйдө мисалы бир тууганы бир аркы огородто башкаруу тууганы ошолорду айтабыз. Сен бир үйгө корго тыгылба да, сен башка жака салдырба. Ошону сүйлөштүбүз азыр.
Чек арадагы куралдуу кагылыштан Баткен облусу боюнча 423 үй жашоого жараксыз болуп калган. Дагы 240 оңдоп түзөөгө муктаж. Баткен районунда Достук жана Капчыгай айылы дээрлик талкаланып калган. Бул айылдардын эми мурдагы ордуна жаңы айыл пайда болоорун айтат. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
320 ашык үй орду тазаланып, курулуш жумуштары башталды. Мындайча айтканда пайдубалы куюлуп атат. Азыр баардык ушул Аксай, Карабак, Актатыр, айылык Самаркандек айыл өкмөтүнүн аймактарында баардык фронтторда жумуш жүрүп атат. Буга Кудай буйурса, насип этсе, эки айлык мөөнөттө бүтөт деген мерчемде бар. Достук менен Капчыгай түбүнөн мындайча айтканда сүрүлүп туруп атайын ген план менен жаңы айыл түшөт. Ошон үчүн азыр генер биякта генералдык планын иштеген ошол мамлекеттик долбоорлоо институтунун директору өзү биякта жүрүп атат. Мамлекеттик курулуш агентствонун башчысы өзү биякта жүрүп атат. Ошолор азыр ген планын үстүндө иштеп атат. Мында дагы жакынкы күндөрү башталат курулуш.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6-октябрдагы маалыматына караганда 14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кагылыштан облус боюнча 661 турак жай зыян тарткан, анын 423 жашоого такыр жараксыз. Дагы 11 административдик стратегиялык объектилер, 335 мал сарай, 8 мектеп, 2 балабакча, 61 автоунаа өрттөлгөн же талкаланган. Кыргызстандын бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 ай аралыгында курууну убада кылууда. Озоди радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, Тажикстандын айылдарынан да дүкөн, турак жайлар өрттөлүп талкаланганын жазган. Расмий дүйшөмбү канча турак жай талкаланганы тууралуу билдирүү жасай элек. Көз карансыз башка булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Эми Украинадагы соңку кырдаалга кайрылсак, Киев, Днепр, Житомир, Тернополь, Львов жана Хмельницкий. 10 октябрда таң сүрүп атылган ракеталар бул шаарлардын тургундарын уйкудан ойготту. Айрымдары таңды көрбөй да калышты. Жалпысынан 10 ашуун тургун каза таап, 64 киши жаракат алганы кабарланды. Соккулардын бири Киевтеги балдар ойноочу аянтчылардын бирине тийген. Украин баш калаасынын көчөлөрүнөн кан сыраган жарадар адамдарды, күйүп жаткан автоунааларды, ар кайсы жерден кара түтүн чыгып жатканын көрүүгө болот.
Бул чабуул жарандарыбызда такыр башкача эмоцияларды пайда кылды. Адамдардын кыжыры кайнап, өз үйлөрүн, үй бүлөлөрүн, балдарын коргоону гана көздөп турушат. Биз СССРде болгонбуз. Биз кайра артка кайтууну каалабайбыз. Биз өз келечегибизди Европа менен көрөбүз.
And we don't want back to SSR. Point. We see our future as part of European family.
Деди Киевтин мэри Виталий Кличко. Украинанын башкы аскердик колбашчысы Валерий Залуждыйдын Твиттерге жазган билдирүүсүнө караганда, Орусия учкучсуз аппараттын жардамы менен таң аткандан бери жалпысынан 75 ракета уруп, алардын жарымынан көбүн украиндердин абадан коргонуу системасы жок кылган. Украинанын коргоо министрлиги бул соккулар үчүн Москвадан өч алаарын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин 10 октябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында соккуларды Крым көпүрөсүндөгү жарылуу үчүн жооп чара катары мүнөздөдү.
Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану.
Бүгүн таңда коргоо министрлигинин сунушу жана Орусиянын башкы штабынын планы менен Украинанын энергетикалык объектилерине, аскердик жана байланыш жайларына жогорку тактыктагы авиациялык каражаттар менен жапырт соккурулду. Эгер биздин аймакта террордук акт уюштуруу аракеттери улана турган болсо, Орусиянын жообу катаал болот.
Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.
9 октябрда Орус президенти тергөө комитетинин башчысы Александр Бастыркинди кабыл алып жатып, Крымдагы жарылууну украин чалгын кызматтарынан көрүп, аны террордук акт деп атаган. 8 октябрда Керч кысыгындагы көпүрөдө жарылуу болгон. Автоунаалар жүргөн жолдун бир жак тарабындагы бир нече метрлик тилке талкаланып, сууга түшкөн жана поезд жүрүүчү жол да жабыркаган. Кийин автомобилдик жолдун бир тарабындагы темир жолдагы кайра иштей баштаганы кабарланды. Узундугу 19 чакырымдык көпүрө Орусиянын аймагын Крым жарым аралы менен байланыштырып турат. Украинанын аймагы саналган Крымды Орусия 2014 жылы аннексиялап алган. Көпүрөдө баратып жарылган оор жүк ташуучу машина Орусиянын аймагынан киргени аныкталды. Бир катар дүйнөлүк лидерлер дагы Украинага 10 октябрда жасалган чабуулду кескин айыпташты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Зеленский менен дароо телефондон сүйлөшүп, Киевке колдоосун билдирди. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украинанын жарандык жайларына жасалган туш келди соккуларды айыптап, Кремлдин агрессиясына каршы күрөшүндө НАТО эрктүү украин калкын колдоону улантаарын айтты. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен Украинанын шаарларына жапыр турулган ракеталык соккулар тууралуу угуп, нес болгонун билдирди. Ал эми Британиянын тышкы иштер министри Джеймс Клеверли Украинанын карапайым тургундар жашаган аймактарына жасалган орус армиясынын чабуулун такыр кабыл алыңгыз деп атады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Ноокендеги 10 аз камсыз, майыптыгы бар үй бүлө баш калкасыз калабыз деп чочулап жатышат. Анткени 5 жыл мурда демирчилер салып берген үйдө жашоо тууралуу келишим аяктоодо. Өз алдынча там салууга шарты жок тургундар жергиликтүү бийлик жок дегенде жер маселесин чечип берсе деп үмүт артып жатышат. Теманы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Бары жетим жесирле жалгыз бой урукчан энелер.
Ноокенди Маса айылынын 62 жаштагы тургуну Замира Ашырова небереси менен бул демирчилер тарабынан бүткөрүлгөн үйдө жашап жатканына 5 жыл болгон. Жалгыз уулудагы Орусияда абакта отургандыктан келишими бүтүп калган үйдөн өкмөт чыгарып салса кайда баш калкалайбыз деп сарсана болуп жатат. Ал жашы бир топко барып калганын айтып, тамсалууга каражаты жоктугун, ошондуктан демөөрчүлөр берген үйлөрдү жеке менчикке өткөрүп берсе деген оюн айтып жатат.
Үйүм жок, квартирама квартира жашап кыйналып, акыры өкмөткө кайрылсам, өкмөт тарапта салган үйдөн берди. Бирок документти сурасам, документти жок экен. Жери биздики дейт, документти берилбейт дейт. Анан башка жактарга салынгандардын документтери бар экен деп атабыз, бирок билбейбиз. Биз 10 үй бүлө жашайбыз. Бары жетим жесирлер, жалгыз бой, урукча энелер. Бир 6 сотик болсо дагы жер берсе.
Айгүл 3 уулу жана мүмкүнчүлүгү чектелген кызы менен бул үйлөрдүн биринде жашап жатат. Ал жолдошу каза болгондуктан үйгө муктаждыгы бар деген негизде өкмөт ага жашап турганга бир бөлмөлүү үй берген. Айгүл келишими аяктап калганы менен башка жакка барып батирлеп жашаганга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып жатат. Деген менен жер тилкелери берилсе, туугандарынын жардамы менен турак жай салып, бул жайды башка муктаждарга бошотуп берүүгө даяр.
Бул үй негизи арабтар салган үй да. Жетим жесирлерге деп. Мен күйөөм өтүп кеткен, бир инвалид кызым бар. Ошонун негизинде алгам да бул үйдү. Мисалы мени сен чык же минт дебейт, эми договор бар да ошол эле. Договор бүтсө дагы договор түзөбүз дешкен да. Өзү арабтарга өмүр боюга эле берген экен. Бизде өкмөт да ошондой неме түзүлүп калган да. Жер берсе жакшы эле дейт бардыгы элечи. Участка болсо балким 5 жыл, 10 жылда үй салып, үйдүкке эми тургузуп анан кийин бизде эле ошол үйдү бергибиз келет, башка бизде муктаждаргачы.
2017 жылы Мокенди Масайыл өкмөтүнө демөөрчүлүк кылган Ассалам коомдук фонду тарабынан 10 үй бүлөгө турак жай салынып берилген. Жерин айыл өкмөтү бөлүп, биргеликте муктаждар үчүн турак жайлар бүткөрүлгөн. Ал эми үйлөр айыл өкмөттүн балансында болгондуктан мында жашагандар менен 5 жылдык келишим түзүлгөн. Бирок ал келишим жашоочулардын жагдайларына карап кайрадан узарышы мүмкүн дейт Масайыл аймагынын башчысы Азамат Нарматов.
Биз 5 жылда алган, 10 жылда алган ошотуп башкалар киргизишибиз керек да. Жер алып, үй салып чыгып кетсе, ошотсо башкасын киргизе беребиз да. Эгер үйү жок, айла жок, ошондой жашап калбасыз, жашап туруп жүрөбүз. Ооба, муниципалдыктын менчикти башкаруу департаменти бар, быйыл жаңы ачканбыз. Ошолорго интернет салып, муниципалдык менен эмне турган болсо баарын өткөрүп берет алабыз. Ошолор келишим түзүп, дальше улап калат. Жер эми пока чечиле элек да, трансформация жүрүп элек. Эгер жер чечилип, трансформация болсо, биринчи жакыр үйлөргө беребиз жерлерди.
Биз демирчилик кылып турак жай салып жаткан коомдук бирикмелер менен байланыша албадык. Алар короткон акчасын кимдин атынан каражат коротулуп жатканын ачыкташпайт. Бирок салып берген турак жайларын тапшырууга келгенде жергиликтүү бийлик менен биргеликте муктаж бүлөлөрдү тандап алууга шарт коюшат. Анда жолдошу каза болгон жесирге, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге же такыр шарты жок жону жука бүлөлөргө берилиши керек. Масайыл аймагынын башчысы Азамат Нарматов аймакта 700 чакыр үй бүлө бар экенин айтып, аларды жер тилкеси жана турак жай менен толук камсыздоо кыйын болгондуктан демөөрчүлөр тарабынан салынып жаткан үйлөрдү муниципалдык кызмат катары кармап туруу учур талабы дейт. Ал быйыл дагы демөөрчүлөрдүн жардамы менен 80 үй бүлөгө турак жай куруп баштаган. Ал үчүн өкмөт 9,5 гектар жер бөлүп берген.
Майып болсо, жанагындай ишке жарабаган адам болсо, жесир аялдар да, мында атасы баа албайт балдарым деген маанинде болуш керек да. Бул арабтардын требованиясы ошондой. Ошондой болсо салып берет да. Азыр дагы 80 үй бүлөгө салып атабыз. Ошо Ассалам менен сүйлөшүп дагы жер бердик. Ал 4 үйүн салып койду. Комиссия түзүлөт, буйрук чыгат, комиссия түзүлөт. Ушу комиссия карап барып көрүп келет. Анан арабтар өздөрү келип дагы көрөт барып. Бизде азыр 743 жакыр үй бүлө бар. Анын ичинен өтө жакыры 250.
Жалал Абад облусунда акыркы 2 жылда эле демөөрчүлөр тарабынан 150 жакын үй курулган. Анын 100 Ассалам борбору коомдук бирикмеси, 24 Ассанбил кайрымдуулук фонду, 8 Ак Ниет Аманат, калган 10 турак жайды жеке жарандар куруп берген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңк уктуруусунун кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз. Ал эми алдыда Ачык тайм подкасты күтөт. Аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Азаттык радиосунун подкаст каналы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон соңку куралдуу кагылышты жеринен чагылдырган журналисттер кан жуткан элдин азабын кошо тартып, алардын түйшүгүн жонтери менен сезип келишти.
Элдин баары качып чыга баштады Баткенден.
Ушунту карайлап турган адамдарды көрдүм.
Көз жабышып атса дагы, жанагы тип бомбалайт дегенде мындай жанын аябай татылып аткен, кооптонуп такыр уктай албайт экенсиң.
Мындай учурда журналистиканын негизги эрежелеринин бири саналган муздак кандуулук менен эмоцияны тизгиндөө канчалык оңой?
Мен журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Ал чыдай албай ана апаны кучактадым да.
Баласын жоготкон атадан интервью алып атып токтоно албай кадимкидей ыйладым да мисалы.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш аймактагы журналистикада ажырым пайда кылышы мүмкүнбү?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду.
Азаттыктын журналисттери калабадан кийинки ойлорун бөлүшөт.
Ойлоносуң да азыр мисалы үчүн ысыгыраак тамак ичип атсаң деле баягылар кантти экен.
Негизи ушул аскерлер менен көп сүйлөштүм, аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкастын уга баштадыңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 2022 жылдын сентябрь айында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы куралдуу кагылышта эки өлкөдөн ондогон адам курман болду. Кыргызстан 62 жаранынан ажырап бир тоо жараат алды. Тажик бийлиги 41 жаран өлгөнүн кабарлады. Ал эми Озоди радиосу 70 ашуун кишинин тизмесин жарыялады. Бизде азыр тажик тараптагы курмандыктардын так санын аныктоого мүмкүнчүлүк жок. Бишкек менен Дүйшөмбү бири-бирин айыптап келаткан соңку калаба миңдеген кишини үй жайсыз калтырды. Алардын муңун коомго, бийликке, эл аралык коомчулукка жеткирүүдө журналисттердин зор эмгеги бар. Албетте, алгачкы күндөрү кууга болуп жаткан жерге жетүүдө кыйынчылыктар жаралып, социалдык тармактарда журналисттерди күнөөлөгөн посттор, пикирлер да жазылып жатты. Ошентсе да кыргыз журналисттери калабанын масштабын абалды жеринен көрүп ыкчам иштешти. Алардын арасында Азаттыктын кабарчылары Айбек Бийбосунов жана Элеонора Бейшенбек кызы да бар. Алар бүгүн ошол апаттуу күндөрдө көргөн билгендерин угармандар менен бөлүшмөкчү. Ал чек арадагы калаба тууралуу макала баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Айбек а дегенде сага суроо узатайын. Чек арада атышуу башталгандын эртеси эле Баткенге жөнөп кеттиң. Абалды чагылдырууда кандай кыйынчылыктарга кабылдың деги ошол учурдагы абалды сүрөттөп берсең.
Негизи мен былтыркы ошол куралдуу жаңжалга дагы барган болчумун, бирок бул жолкусунда мага аябай эмоционалдуу оор болду. Анткени былтыркыга салыштырмалуу масштаб көп болду. Мисалы ошол эле Баткен шаары былтыр учурда Баткен шаары тынч жаткан болчу да. Бул жолкусунда көчөдө киши жок, эч бир кыймыл жок, элдин баары кетип калган. Анан айылдарга барсаң такыр мындай пайдубалына чейин эч нерсе калган эмес да, бир жалпы айыл. Ошолорду көрүп алып аябай эмоциональный оор болду. Анан бешинчи күн дегенде мен ошол бир баласын жоготкон атадан интервью алып атып токтоно албай кадимкидей ыйладым да мисалы. Мен ушул журналистикага киргенде андай такыр болгон эмес, мурда бир мындай кайгырган учур болгон, бирок мындай ыйлаган учур болгон эмес да. Анан тиги аксакалдан интервью алсам өзү дагы мындай аябай жакшы киши экенин көрүнүп турат. Анан сүйлөгөндө эле ошол уулум, мен баламдын каза болгонуна кайгырбайм, мен ушунча киши өтүп кеткенине кайгырам деп баштаганда эле мен токтоно албай калдым да. Деп ошол күн келип сууга түшүп анан кичине жеңилдеп алдым да. Менин оюмча ошол кадимкидей мага жардам берди деп ойлойм да.
Мисалы силер барганда сен айтып атпайсыңбы, Баткенде эч ким жок, анан айыл апада үйлөр талкаланган, силер кандай шартта иштеп аттыңар, каякта жаттыңар деги мындай өзүңөрдүн мындай коопсуздугуңар кандай болду?
Ушуну айтсаңыз бир нерсени эстеп кетип атам. Мен биринчи жолу ушул чек арада жаткандарды, баткендиктердин абалын бир аз да болсо сездим деп ойлойм. Анткени биз баргандан кийин эле бир күндөн кийин бүгүн түнү Баткенди бомбалайт экен деген бир маалымат пайда болду да, басып кирет экен дегенчи. Анан элдин баары кечинде бир 11:00 пайда болдум, маалымат WhatsApp'тан элдин баарынан келип атат, анан качып чыга баштады Баткенден. Бүт мисалы биз
Баткен шаарынан.
Баткен шаарынан. Мен ишенген мисалы администрацияда иштеген адамдарга чалсам, алдагы айтты да, Айбек, силер чыгып кете бергиле, бүгүн биз чыгып кетип атабыз дейт. Органда иштеген адамдарга чалсаң, эми алардан бир колдоо күтөсүң да, тынч жата бер, тынч депчи, жок, алар чыгып кетип атабыз дегенде биз да 1-2 журналист менен түнкү 3-4 чейин уктаган жокпуз. Анан 4:00 кийин анан кийимдерибиздин баарын машинага салып, бензин үстү даярдап, анан кийимчен уктадык да. Мен ошондо эртең менен туруп анан баткендиктердин бир түнүн бир кандайдыр деңгээлде сүйлөштүк. Алар деген анда канча деген түндөрдү өткөрөт. Анан баткендин өзүндө бир 4 күн 5 күн тамак болгон жок. Такыр тамактануучу жайлар жабык. Анан биз жумуртка, кукси тамактан аябай кыйналдык, анан бирок баягы элди көрүп анан ошолор менен эле чогуу тамактанып, кээ бир жерлерде бекер тамак берилип атты, кээ бир жерлерде мечиттерде тамактандырып атты. Анан бир 4-5 күндөн кийин анан жай турмуш кичине башталып кетти.
Конок үйүндө жатып аттыңарбы эле, же шартыңар кандай
болду? Конок үйүндө жаттык. Биз ошол жерге түнөк берип атты, ал жер шарты жакшы эле болгону, ошол 4-5 күн тамактан аябай кыйналыштык. Анан ошо бир түнүбүз ошондой болду да. Өзү жабышып атса дагы жанагынтип бомбалайт дегенде мындай жанын аябай татты болот экен, кооптонуп такыр уктай албайт экенсиң да анан.
Эленора, сен ошол айылдардан, Айбек жүргөн айылдардан качып келген кишилердин алдына бардың да, кадам жайдачы. Эмнени көрдүң алардын жүзүнөн, көзүнөн?
Мен кадам жайда болдум. Ал жакта ошол 40 миңге чукул адам жер которуп келген экен, чек арадагы жабыркаган айылдардан. Анан барар менен эле ошол кафелердин биринде ошол ээси бир 100 адамды багып аткан экен, ошо турак жай берип, башкалыкка берип. Анан ошол жерге барганда эле бир Зайна деген апа менен жолуктум. 3 баласы майып экен, өзү 75 жашта.
Биздин сайтка чыккан.
Ооба, биздин сайтка чыккан, миң өрүктөн болот экен. Анан ушундай чүкөдөй болгон апа экен. Анан ушундай 3 бала майып, анан тамташман айрылдым, ушинтип карганда мындай эчтекем жок калды деп мындай ыйлаганда мен да көзүмөн жаш алдым. Анан чынында көп адамдардан ушул үйү менен кошо мындай үмүтү күйгөн адамдарды көрдүм да. Мындай бир эмес экинчи ирет үйүнөн ажырап аткандар, айрыкча балдар, аялдар. Анан мен баары менен сүйлөштүм да, кандай болду эле деп. Анан ошо эчтекесин карабай баарын таштап качкан. Алардын арасында ушул боюнда бар келиндер болгон, ай күнүнө жетип турган келиндер болгон, каргандар болгон. Анан мен эмнени түшүндүм? Мен мисалы өзүм Нарандан болом, бизде мындай чек ара боюнча мындай маселе жок да. Анан ушул чек арада жашаган адамдар мындай кандай оор турмушта жашаарын, мындай баарын күтүп, баарына даяр болуп, анан баарына кайыл болуп ошол жерде жашап, анан турмуштары ушунчалык оор экенин көрдүм да. Анан баары карапайым адамдар, баары ошол көбүнүн туугандары миграцияда жүрүшөт. Ошол 20 жылдап, 30 жылдап тапкан мээнетине салган үй жайы мындай бир түндө күйүп кеткен адамдарды көрдүм да. Анан абдан оор болду. Мындай сүйлөшүп, айрыкча мындай сага чечилип айтып берип атканда, мындай ооба, эмоцияңды кармайсың, бирок баары бир сен адамсың да. Анан ушундай оор болду. Мындай ар бир тагдырды көрүп, анан ар бирин ошо жутуп, анан элестетип, ошол кандай абалга калган, анан чейде балдарын алып ушинтип мындай тыпырап качып атканын мындай элестетип аттым да. Ушундай аябай жаман болду.
Негизи жана бизде журналистикада муздакандуулук, анан эмоцияны өзүңө алып калмай бир эреже бар эмеспи? Ушундай жагдайларда жеринде мисалы ошо койго болуп аткан калаба болгон, үй кыйраган кишилердин ичинде жүргөндө журналистиканын эрежелери менен иштөө канчалык оор?
Аябай эле оор. Мисалы мен жанагы Зайна апаны мындай ушинтип ыйлаганда мен кучактадым да, аябай кучактадым. Анан менин кесиптеш операторум тартып алыптыр, анан аны кошоюн деди да. Анан мен жок, кошпо деп токтоттум да мынтипчи. Анан бул деле баягы этикага болуп да калды. Мен эми журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Ал съемка болуп атканда ушинтип мен ушинтип эчтекем жок калды, балдарым менен качып келдим, оорукчан кызымды тургузуп дегенде мен чыдай албай анан апаны кучактадым да, кучактап мындай адам катары. Анан ошо монтаждап атканда, программаны жазып атканда кесиптешим ушунда кошобул деп мындай кичинемдей экөө сүйлөштүк да. Анан мен жок, кошпой эле коем, ал кадрдын сыртында калсын. Эми баары бир журналистпиз, ооба, канчалык күйүп атасың, бирок этика деп мындай бир өзүм ушундай эле чечим кабыл коштурган жокмун да мындай. Бирок ушундай учурларда этика, эмоция, анан кесибиң, ишиң деген мындай бир дилеммалар болот.
мага деле ошол өзүңдүн эмоцияңды бир кармашыш аябай оор болот да, өзгөчө жалгыз калганда, мисалы кечинде жатканда, же болбосо бир жалгыз жол жүрүп келатканда ой аябай басат экен да. Анан ал жерде дагы иштин кызыгына карап, анан жанагы эмелерди көрүп жүрө бересиң да, анан жалгыз калганда, анан мен дагы бир байкаганым, шаарга келгенден кийин оор болот экен да.
Бишкекке кайтканда,
Бишкекке кайтып келгенден кийин мага аябай оор болду да, мисалы ойлонуп, мисалы аябай жаман болдум да. Анан былтыркыда дагы мага биз менен чогуу биздин кесиптешибиз жүргөн, Жибек Бегалиева деген, баарыбыз тааныйбыз. Анан ал биз менен 4 күн жүрдү дагы, кетти. Анан мага аэропорттон чалды да, Айбек, көрсө мен ыйладым дейт, аэропортко келип учайын деп атканда ыйладым дейт да. Жанагы 4 күн ичинде мен жүрө бериптирмин дейт, билбей элечи. Анан кетип атканда аябай оор болду дейт. Мен байкаганым, ал жерден өзүнчө бир тең, анан Бишкекке келгенден кийин дагы турмушка аралашып кете албай аябай мындай кыйналат экенсиң да, ошону мен байкадым.
Ооба, мындай сен жай турмушта жашап атканда кайсы бир адамдар турак жайын таштап ушул үй жай күйүп дагы эмне болот, андан ары эмне болот, балдарыбыздын келечеги эмне болот, биз ушул жерде жашайбызбы жашабайбыз деп ушундай бир кыжалат болуп турган адамдар бар экенин билип, анан мындай жай турмушка келип өзүңдүн да жашооңду мындай улап кете албай каласың да. Мындай ага бир убакыт керек. Анан өзүңдү кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү сезип, анан ал тургай мындай күлүп атсаң деле, бир жерге бир тойго барып же бир ысыгыраак чай ичип атсаң, нан ичип атсаң деле мындай баары бир могул жериңен өтпөйт да. Мен мисалы ошол кыдырып жүргөндө ооба, көп кыргызстандыктар жардам берди, колунан келгендин баарын жардам беришти. Анан мисалы эми гуманитардык жардамдар барып атты, бирок мен баягы кыдырып жүргөндө бир жумадан бери эт жей элекпиз депчи, эми баягы ал күрүч, май сай барганы менен баягы ушундай бир элементарный эле нерселер да. Анан сен мындай мындай учурасаң балким байкабашың мүмкүн да, бирок
ошол учурда жардам бере албайсың.
Ооба, сенин мекендештериң, сенин жердештериң ушу бала чакасы менен ушундай бир муздак жерде ушундай төшөк эле салып мындай баш калкалап атканын билип туруп, анан ойлоносуң да. Азыр мисалы үчүн ысыгыраак тамак ичип атсаң деле, баягылар кантти экен, баткенге жетти экен, үй жай күйгөн апалар эжелер эмне болду экен, төрөгөн келин кайтып барды экен деп мындай баары бир могул жериңде калат, аны эми жокко чыгара албайсың да.
Негизи башка облустарга салыштырмалуу мен ушу баткенде байкаганым, баардыгы көп балалуулар да. Мисалы бир 26-27 чыккан адамдын жок дегенде бир 4 баласы бар. Анан үй бүлөлөрү чоң да. Мисалы анан сүйлөшүп отурсаң эле баары кээ бир жерде бир мектепте, бирок көпчүлүгү мисалы бир 2 баласы, жубайы 2 баласы менен кайын журтунда, дагы бир 2 баласы дагы бир жерде, дагы бир экөөнү эр жетип калган Бишкекке жиберген, үй бүлө чачырап кеткен да. Анан эмне болору да белгисиз болуп атпайбы? Мисалы үй өрттөнүп кеткендер кайяка алып келет азыр? Мен жана Суу бою Карабак деген айылдан бир кадр дагы эле эсимен кетпейт, биздин сайтка да чыкты. 2 үйү бар экен, бирөөсү былтыр күйгөн, анан быйыл да өрттөндү, жанындагы үй да өрттөндү. Анан ушул былтыркы салып берген үйдүн ошол жанагы жууна турган жери кафель болгондуктан, ошол жерден кичинекей балдардын кийими эле өрттөлбөй калыптыр да, калган эчтеке жок. Анан биз интервью алып атсак ошону көтөрүп чыгып келаттыр, анан мындай немеге салып, анан мунуңуз эмне десем, мынтип тартмасын тартса, ичинде кичинекей балдардын кийими да, калга эч нерсе жок башка. Анан эң өкүнүчтүүсү эми азыр коркуу сезими адамдарда дагы эле кете элек. Мисалы ар бир адамга эле эң жакыны, эң мисалы байлыгы эле баласы же үй бүлөсү экен да, эркек киши өзү келет эртең менен туруп үйүнө келип жанагы өрттөлгөн жерлерин тазалайт дагы, үй бүлөңүздү алып келесизби десем айта албайт да, алып келем дей албайт, коркот, дагы эле коркот азыр деле.
Ошол эле учурда мен жанагы аял балдар менен көрдүм да, анан үйлөр күйгөн, айрыкча ошол чек аранын так түбүндө жашагандар мындай барбайбыз дегендей айтып атышты да. Мындай эгер коопсуздук камсыздалбаса, анан биз кантип жүрөгүбүз бир ыктай болуп, анан ошол жерге там салып, анан ушул жерден очур бачар болобуз деп мындай антип да ойлой алышпайт да. Эртең эле чыр чыкпайт деп кийим кепилдик берет, эртең эле дагы ушундай окуялар кайталанбайт деп кийим кепилдик берет. Анан ушинтип карайлап турган адамдарды көрдүм да. Айрыкча аялдар баары бир алар эне да, балдар үчүн күйөт, өзүнүн баягы үй бүлөсү үчүн күйөт дегендей, анан балким эркектер эмоциясын кичине мындай жутушу мүмкүн да. Анан аябай оор болду. Мен баары менен сүйлөшсөм эле ошол мындай карайлаган элдер да, карайлаган элдер. Мисалы эртең эмне болот? Мен ушул жерге, бизде мисалы үчүн башка региондордо айтып атпаймынбы, мындай чек ара деген маселени билбеген региондордо болсо мындай тамыңды саласың, короңдо эле бир жагы ачык жатат, чачык жатат, ошондо мындай салыштырасың да, мындай кайсы бир өлкөңдүн бир бөлүгүндө ушундай бир кан күйүп, элдер кан жутуп, үмүтүн жоготуп, үйүн жоготуп мындай карайлап турганды көрүп, мындай чындап эле оор.
Мисалы, Баткендин окуяларын бизге башка кесипте, Азаттыктагы башка кесиптештерге салыштырмалуу көбүрөөк чагылдырган киши катары айтсаңар, бир топ күн болуп калды, баткендиктер кайра үйүнө кайтты деп жазып атабыз, кабарларды берип атабыз. Алар каяка кайтты, кандай шартта жашаш үчүн кайтышты алар? Мындай кабарыңар барбы?
Эми аргасы жок кайтса керек, үйлөрү күйгөн айылдарга албетте кайтпаса керек. Бирок жанагы Айбек айткандай, бул жолку жаңжалда Баткенд шаарынан бери качып келишти да, ушул жака чейин келет экен, кол салат экен деп баягы уудуу кептерди угуп алышып, Баткенд шаарынан баштап ошол мен жолтурдум, кадам жерде көп эле келген экен шаардан буга чейин деп каччу эмеспиз. Анан бул жолу качканга аргасыз болдук деп, анан 140 000 адам качкан да. Анан ошолор балким жабыркабаган айылдагы тургундар, эми алардын баары мал жаны бар, үйү бар. Анан кечке эле бирөөлөр багып отура бербейт, Бишкекке келсе деле мындай шарт жок. Волонтерлор, ыктыярчылар болгонун чогултуп жөнөтүштү. Эми балким бир жума багаттыр, эки жума багаттыр, бирок андан ары дагы өздөрүнүн жашоосун улаш керек да. Ошон үчүн эле бир мындай кайыл болуп, баардык нерсеге кайыл болуп эле кайтышты окшойт, аргасы жок элечи мындай.
Мамлекет эки ай аралыгында турак жай куруп, элдин үй жайын оңдоп беребиз деп жатат. Суук түшкөнчө талкаланган үйлөр калыбына келер деп үмүт кылып туралы. Сиз Азаттык радиосунун Ачык тайм подкастын угуп отурасыз. Кабарчыларыбыз Элеонора Бейшенбек кызы менен Айбек Бийбосунов кыргыз тажик чек арасындагы соңку кубада көргөн билгендерин айтып беришүүдө. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Мен азыр силерден ошол калаба учурундагы жергиликтүү бийликтин аракети, алардын абалы жөнүндө да сурагым келип турат. Эл менен кошо сиздер бийлик өкүлдөрү менен да аскерлер менен да сүйлөшүп маалымат алып турдуңар да, алар бул кооганы кандай өткөрүштү?
Мен кадам жерде да ошол акимчиликтин, райондук акимчиликтин жанында жүрдүм. Анткени ошол жерде гуманитардык жардам бөлүштүрүлүп, анан баары бир эме экен, ооба, жардам берип атышты. Эл дагы жардам берди, администрациянын кызматкерлери күнү түнү ошол жерде турушту, чатырларын тигип алышыпчы. Анан баары бир мындай, кантип айтсам, мен анткени мен турсам бир келин баласын көтөргөн келин, эже деп, анан мындай ушул балама жалай калсам болобу деп менен сурап атат да. Эми ал жакта ушул памперстерди жөнөткөн да, анан ушунту балам мындай ичип өтүп атыптыр деп, анан ал мынтип отурушат. Мен анан барып айттым, барып кыдырып келиндер тартынып силерге кайра албай атат. Анан ушундай жагдайды карап, бир эки памперс эмес, мындай көбүрөөк эле берип койбойсуңар, мисалы үчүн бул келиндин баласын ичип өтүп атыптыр, ооруп атыптыр деп айтканга да туура келди да. Анан албетте эл кандай күйсө, алар деле ошондой күйүп атты. Бирок мында ушундай бир нюанстарды байкадым да. Ошон үчүн мен барып айтканга туура келди. Мындай кичине кыдырып, могул жакта жүргөн келиндерге барып айтып, эмне жардам керек деп. Анткени жаш келиндер көбү тартынат, көбү баягы корунат. Анан элементарный эле эчтекелери жок, бирок ошол жерден кийим кече ала алышпайт элдер жөнөткөнчү. Анан ошол жерден мен барып айттым, кыдырып могул келиндерге барып айткыла, кийим кече алгыла, тамак аш алгыла, балдарыңарга жалаяк беребиз, памперс беребиз деп айткыла депчи. Анан албетте, эми бул жолкусунда ушул элден, эми ар дайымкысындай эле элден көбүрөөк жардам болду окшойт. Баягы чогула калып, биз негизи билбейм, биздин элдин өзгөчөлүгү ушулбу, ушундай бир башына иш түшкөндө карайлап калганда дароо чогулуп, анан ошонун баарын сезип атышыптыр, баарыга рахмат айтып, карапайым тургундар жанагы үй бар деп жазып алган жазууларынан бир жылуулукту сезишиптир да. Байкашымча ошол элден, волонтерлордон ошо качып келгендер мындай жылуулукту сезгенин мындай байкадым.
Негизи ушу аскерлер менен бул жолкусунда эмнегедир аябай көп сүйлөштүм. Анан мисалы бир жыл мурдакка караганда аскерлер дагы ачык болуп калыптыр да. Албетте камерасында сүйлөп, же болбосо бир микрофонго сүйлөп бергенге макул эмес. Анан мен алар менен сүйлөшкөндөн кийин аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм. Мисалы алар бизде мондай бар, мисалы эң көп эле айтып атышат да, бизде айлык акыбыз аябай аз дейт. Мисалы алардын маалыматына караганда, эми Катардагы чек арачы сержант 17-18 000 сом алат экен да. Анан алар мага айтат, 17-18 000 үчүн көп адам кетип калды дейт, анткени жанын тиштеп ошол жерде жүргүсү келбейт дейт. Анан бирок алардын айткысы келбегенин себеби, мисалы өздөрүнүн алыстыгын башка жакка көрсөткүсү келбейт. Анан журналисттерге кайрылып аткан себеби ушул, өзүңөрдүн эле сөзүңөр менен жеткирип койгулачы деп ошону айтып атты. Анан камсыздоо дагы начар болуп атканын көрдүк ошол жерден. Мисалы караңгыда көрсөтө турган шаймандар жок, көп нерсе жетишпейт экен. Аскерлер ошол жерден мисалы байланыштарын баарын үзүп салды, бири-бири менен байланыша албай атты. Ошолорду сурап атты.
Биз аркылуу рациялары жок.
Рациялары жок. Аны деген ошол жердеги жөнөкөй жарандарга барып сурап атышты. Мисалы, бизге жардам керек, муну алып бергиле, тигин алып бергиле деп өзүлөрү жокерлер дагы сурап атканын көрдүк. А бирок ошол эле учурда мисалы кошуна өлкө менен ошол учурда мындай каршылаш болуп атат, анан аларга билгисиз келбей мынтип эч ким айткан жок, анан мындай жеке сүйлөшкөндө баары айтып атты да, мисалы мен 17,000 сом алсам, үй бүлөм бар, башка облустан келип кызмат кылып атам, анан риск мындай болуп атат. Мисалы мени бүгүн же эртең эле эми курман болуп кетиш мүмкүн, каза болуп калышы мүмкүн деп анан ошого аябай нааразы болуп ошону чечишсе өйдө жак деп өтүнгөндөр аябай көп болду да жоокерлер. Анан аябай коркуп калганы байкалды, өзгөчө жаш балдар мисалы 20-20 тегерегиндеги балдар көп экен ошо кызмат кылган, анан арасында чындап куруп калгандар бар да, анткени башка бир кесиптешинин өлүмү аябай мыкаачылык менен болгон да. Мисалы маалыматта чыгып кетти, көбүбүз эле уктук, ошолорду мындай маалымат ачык жарыяланбагандарын уксаң дагы үрөй учурган окуялар бар. Анан эмоционалдык жактан дагы мисалы кээ бир жоокерлерге мындай аябай эле оор болгонун байкадым.
Аларга бир психологиялык баары бир жардам керек да, ушул жагы бизде каралбай калат го.
Мындай бейтараптуулук деген нерсе бар эмеспи? Ушул окуяда Кыргызстан менен Тажикстандын журналисттери канчалык бири бири менен мындай маалымат алмаша алышты?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду. Мындай эч бир мындай мунасага келбегендей. Эми мисалы биз стандарттарга кармайбыз, баланс сактайбыз, бирок бизде деле мисалы мен жаңы эле окудум, анан тиги эле ошол тажик кесиптештерибиз жазыптыр биздики, ошол мечиттерге кол салды деп, бирок бир да мечиттин сүрөтүн көргөн жокмун. Мындай анан ушундай бир эле ошол жамааттын башчысы деген кишиге эле шилтеме кылып берген экен да. Анан ушундай жагдайлар көп. Мисалы үчүн ошол учурда сен да айтасың, ай Кыргызстандагы 600 ашык үйдүн кыйраганын, өрттөлгөнүн, бала бакчаларга, мектептерге кол салуу болгон деле мындай жазыш керек депчи, баланс үчүн деп. Анан ушул жолку да мындай кадимкидей эле бир маалыматтык согуш байкалды. Бизде мамлекеттик деңгээлде штаб түзүлүп, кабар маалымат улуттук агенттигинин алдында, анан ушундай мындай бир кадимкидей эле эми бул эми азыркы жашоонун бир көрүнүшү окшойт. Ушул маалыматтык согуш ким эмнеси менен согушса ошону менен айтып, фейк болобу, жалган маалымат болобу.
Мисалы сен жазып атасың бир макала дейли ушул окуя тууралуу. Баланс үчүн сен Тажикстан тараптан маалыматтарды алышың керек да, ошону алуу сага канчалык оңой же кыйын болду?
Менимче тажик тараптан маалымат алуу өтө эле оор, анткени өзүңөр билгендей алардын расмийлери мындай маалымат көп деле бербейт. Бул эми жабык өлкө катары белгилүү да. Ага караганда биздин чек ара кызматыбыз мындай, биз көрүп аттык да, саат сайын саат 8:30 карата кырдаал мындай, саат 9:00 карата деп мындай маалымат, расмий маалымат кадимкидей эле келип атты. Стабилдүү, бирок ошол жанагы эме чыңалуу бар депчи айтып. Анан тажик тараптан адатта мындай президенттик деңгээлде эле эмес, ошол облустук деңгээлдеги башчылар деле көп мындай маалымат бербейт да негизиненчи. Ал тургай бизде мисалы Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланды, а Тажикстанда жарыяланган жок.
Бул да ошол уккан жокмун да,
ошо ошо жарыяланган жок да.
Бул окуя кыргыз журналистикасын же болбосо кыргыз медиасын деп коелу, ишмердигин бир өзгөртүшү мүмкүнбү? Кандай дейсиңер?
Менимче өзгөртүшү мүмкүн, анткени ошол маалдарда мисалы Кыргызстандын жаңылыктарын мүмкүн болушунча эл аралык аудиторияга жеткириш керек деп, анан мисалы англис тилдүү, башка тилдүү деп издеп калышпадыбы котормочулар депчи. Анан менимче мындан кийин балким кайсы бир маалымат каражаттары медиа ушул жака көңүл бурса керек, мисалы үчүн бир котормочу алып же, анткени ошол маалда мындай карайлап калышты да,
эл аралык деңгээлде
эл аралык деңгээлде жеткирүүнүн, ошол эл аралык стандарттарда жазуунун факты менен болосо мисалы кайсы бир сөздөрдү колдонбой, бизде мисалы үчүн кээде блогерлер дейбизби, ал тургай журналисттер деле ошол фейсбукта жазганда бир эми стандарттарга жатпаган сөздөрдү колдонгонун көрө эле жүрөбүз да. Анан эми ал эл аралык аудиторияга жеткириш үчүн мындай юридикалык тил менен, так факты менен жазууга туура келет, анткени баягы эмоция менен жазып анан жамандап рахмон мындай тигиндей деп асылгандын ордуна ошол мындай ынанымдуу фактылар менен, далилдер менен эл аралык коомчулукка мындай жеткирсе болорун менимче түшүндү окшойт. Ошон үчүн менимче ошо биздин Кыргызстандагы журналисттер, блогерлер дейбизби, ушул эл аралык стандарттарга мындай бир бара турганга бир жол болуп калды окшойт менимче.
Мен ушул окуялардан кийин негизи бийликтин жарандык активисттерге, социалдык тармакты көп колдонгон адамдарга жана журналисттерге болгон мамилесинин өзгөрүшүн күттүм. Анткени ушундай эмоционалдуу ошондой учурларда мисалы кыргыз журналистикасы же болбосо жарандык активисттери мындай аябай активдүү
жигердүү болуш
келет да. Баардык нерсени мисалы бирөөнү карасаң акча чогултуп жүрөт, да бирөөнү карасаң
курал жарак сурап жүрөт дегенби,
тамак ашын алып жүрөт, адамдарды үйүнө жайгаштырып жүрөт, мындай кээ бирөө штаб түзүп алган. Ушундайларды көрөсүң да, мисалы биздин журналисттердин деле бир whatsapp группалары бар, 500 адам отурат, аяка карасаң бир ссылкаларды ыргытат, тигини которуш керек, муну которуш керек, анан бир чети карап отуруп сыймыктанасың, анан экинчи жагынан дагы ошол эле учурда мисалы мамлекеттик органдар кыймылдап атканын көрөсүң да. Мисалы чек ара кызматы деле жаңжал биринчи башталганда жаңылык таратпай атты, анан фейсбукта башталды, бергиле ыкчам бергиле, бул бизге керек дей баштагандан кийин анан аягында бир күндөн кийин алар түшүндү дагы саат сайын кичине бир сөз чыгат, ошол жөнүндө расмий маалымат, расмий маалымат таратып таратып аябай мындай жигерди иштегенин көрдүк. Анан ушундан кийин мен ойлодум да, ушул менин оюмча ушул жарандык активисттерге бийликте отурган адамдардын баардын мамилеси өзгөрүш керек. Ошол эле мисалы тажикстандык алар дагы жазып атты да, мисалы мына биздин жабык болгонубуздун жыйынтыгы көрүнүп атат кандайдыр бир деңгээлде. Кыргызстандыктарды карагыла, азыр дүйнөгө мисалы аябай активдүү болуп атышат деп ушинтип айтканын көрдүм да. Анан өкүндүргөнү ошол эле күнү мисалы баары тынчыды, анан протокол кол коюлгандан кийин мен кетейин деп аткан күнү ошол баткендиктер чогулуп атты, анан администрациянын астына чогулуп ошол протокол боюнча түшүндүрмө бергиле деп талап кылса, ошол жерден атайын кызматынын кызматкерлери, УКМКнын кызматкерлери алар чогулган адамдарга мындай барак таратып жүрүптүр да. Анан мынтип карасак үстүндө эскертүү деген кара менен белгилүү жазуусу бар, анан ичинде бир топ пунктлар бар экен да. Мисалы бирөөсүндө жолтозсоң кандай жоопкерчилик болот, канча жылга чейин кесилишиң мүмкүн, башламандык кылсаң, бийликтин өкүлүнө бир каршы бир нерселерге барсаң кандай деп ошону көрсөтүп элдин баарына таратып, анан элге мындай нерсени себеп атат да. Журналисттер бул жерден жолугуш керек, анткени булар деген силердин сырларыңарды, мамлекеттик сырларды же болбосо бир мындай курал жараңарды тартып анан Тажикстанга жеткирет деген мындай бир маанайды ошону таратып атат да. Анан ойлоносуң, мисалы 4 күн мурун эле журналисттерге аябай ыраазы болуп барып жүрүшкөн, активисттерге, журналисттерге, анан 4 күндөн болбосо бир дагы журналист куралды тарткан жок, аскердик техника, эми ал биздин эрежеге туура келбейт, анан аны эч ким кылган жок да. Кылдам эле унутуп калганы мени аябай өкүндүрдү кетип атканда, мындай ооба капа болуп.
Мисалы жанагы спорт ордосунун жанында жаштар өздөрү эле чогулуп ыктыярчылар жардам топтошподубу, анан анын акыры да баягы мындай жаман бүтүп калды да, нааразы болуп ушу активисттердин баары мындай кетип калды мындай. Менимче бир бийлик тараптан болобу же башка адамбы, мындай жөнөкөй эле рахмат деп ыраазычылык билдирип койсо, балким ошол жердеги жаштар, мен анткени билем, ал жерде жанагы жогорку класста окуп аткан мектеп окуучуларынан бери жүрүшкөн жаштар жүргөн, баарына кайыл болуп ошо баягы жаштыгына салып эчтекесине карабай күнү түнү дебей ошол коробкаларды чогултушуп жыйнашыпчы, анан акырында ушундай болуп бүтүп калды да. Ал жерде дагычы мисалы ушунчу жаштар жүрдү, ошончо күнү түнү дебей жүрдү, анан акырында ошол өзгө чакырылдылар министрлигине, бийликке таарынып эле кетип калышты. Алар билбейм, жөнөкөй эле бир рахмат силерге, Кыргызстандын, кыргыз элинин учу куура эмес экен дегендей бир мындай азын угулак эле бир жылуу маанайдагы сөз эле керек болчу аларга чынында. Анан Айбек айткандай мындай өкүнөсүң да, ошо акыры келип эле журналисттерди душман кылып, анан бүт маселелердин баарына журналисттер күнөөлүүдөй кылып көрсөткөнү бул эми мындай перспективалуу эмес да. Анткени эртең эле билбейм, анан кудайдын бетин ар кылсын, дагы бир окуялар болуп кетсе ойлонушпай эле да, анын ары кандай болорунчу.
Сиз Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкастын уктуңуз. Кабарчыларыбыз Элеонора Бейшенбек кызы менен Айбек Бийбосунов кыргыз тажик чек арасындагы соңку кооугада көргөн билгендерин айтып беришти. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда ар бириңиздин үйүңүздө тынчтык болсун, кагылыштын, согуштун бетин ары кылсын. Ал эми журналисттер коомчулугу сиздерге дайыма жакшы жаңылыктарды, маанай көтөргөн кабарларды бөлүшүп турсун. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.